Larun batera begira jarriko gara datoze minututan. Zubiak zeharkale mapean UEMA eguna ospatuko da, Lesakan. Antolatzaiek egun osoko egitaraua prestatu dute. Joan den astian, Lesakako udaletxean egin zen egunaren aurkezpena. Eta bertan, Eneko Fernandez, Lesakako zinegotziak eta UEMAko zuzendaritzak ideak azalduzunez, herriko eragile guztiek hartu dute parte programaren prestaketan. Eta ekimen herrikoi eta parte hartzailea izatea lortu omen dute, hola. Larun batean gainera, Baskoaldeko 7. herri basartuko da Udalerri Euskaldunen Mankomunitatean, Iturengo herria. Bortzaitako herri guztiekin eta baztanekin batean, UEMAko 7. herria bihurtuko da Malerrekakoa larun batean. Gaurran bezala, larun batekoari buruz ariko gara eta hortako, sarreran aipatu berri dudan Eneko Fernandez dut parez pare, egun Eneko.
Baita zuri ere juden.
Zemuz?
Ba ongi, lanpetua, egun antolatzen, baina ongi.
Bueno, beraz, lanpetua, bineon estresatu ba ez.
Bueno, bakizu batzutan marra nahiko fina izaten dela, lanpetu eta estresatu artean, baina bueno, ben erran bezala, eguna ja antolatzen ari gara eta ongi, gogotsu ja eguna iristeko.
Bai, zentzuraldetik, bueno, errandute Lesakako udaleko zinegotza dela, minon, UEMAko zuzendaritzako kide ere. Ez da, uste dut, joan den urtetik, joan den urazkenetik edo.
Hori da, azken finean, bueno, 2023ko hauteskundeen emaitzen ondorioz, bueno, zinegotzi kargo hartu nuen Lesakako udalean, eta gero segidan etorri zitzaidan proposamena, UEMAko zuzendaritzako Nafarroako bi ordezkarietako bat izateko. Eta bai hori da, ba, irailetik aintzinera, ja UEMAko zuzendaritzako kide naiz.
Ja, bigarren uste dut, David Anaut dela okerrez banago.
Hori da, Leitzako alkatea David Anaut.
Hori da, uste dut, dentara, ameka zaretela ez, eta lehendakaria Martina Aramendi.
Bai, bai da, ego Euskal Herriko ordezkariak daude bertan, udalerri ezberdinetakoak, eta, kasunetan lehendakaria Martina Aramendi ataungo alkatea da bai.
Oida, Gipuzkoako herri luzeneko alkatia.
Hori da. Anekdota bezala aipatzen aldu, bai.
Oida, momentu enten uste dut, larun batekoan espero metire, eunta zazpik herriko osatzen duzula, ez?
Hori da, zuk aipatu bezala, eunta zazpi herrik, gero eta gehiago, adibidez, ja, iaz 2023 bukaeran, Espanabiloker 6 herri berri sartu ziren, Hondarribi euren tartean, eta 107 ginen, baina zuk lehena aipatu duzu, egun honetan bertan egingo den batzarrean, bertze herri batzu sartuko diela, kasu honetan 4 herri sartuko die, eta zoriontzekoa, 4 horietatik 3 Nafarrak diela, eta bat gure eskualdekoa, Malerrekakoa, Ituren, hain zuzen. Eta bai, hori da, urrengo batzarretik aintzinera, 111 herri izanen gara UEMAn.
Hori da, uste dut gainerakoak lakuntza bakaiku eta zegama.
Hori da.
Eta hemen, UEMAn sartu behar izateko uste dut, baldintza bat bete behar dela, ez? Biztalen 101 euskalduna izatea.
Hori da, 160 izan behar da. Bueno, euskaldun izateko, eh? Euskaldun ulertu eta solasteko gaitasuna duenaz aparte, ulertzekoa, eta bar, badaude kategoria ezberdina, baina bai, orokorrian zenbaki hori da, 160.
Hoi da, hor, bueno, gero, bertze kontu bat izan entzera erabiera, ez?
Bai, ez da, hori da, hor, tamales diferentzia handia ezagutzatik erabilerara, baina bai, osartzen dugun edo jarria dagoen langa ezagutzaren 160 hori da.
Eta ezakite, UEMAren, oda, mankomitaten erronkak zein dire, zein da zuenana?
Bueno, pixka bat da, hasiera batean, 1981 urtean sortzen da UEMA, eta helburua zen, ikusten zena zen, plazak edo herriak euskaldunak zirela, baina udaletxak alderantziz guztiz gazteleradunak edo erdaldunak zirela, ez? Eta helburua zen, udaletxe horien funtzionamendua euskaraz izatea, eta bar. Zorionez, gauza hori, urteekin lortzen joan da, hainbat herri gehiago joan da gehitzen hasierako talde hartara, zoritxarrez ikusten duguna da, udalak gero eta euskaldunagoak dien enean, edo neurrian, herriak edo plazak gero eta erdaldunagoak direla. Eta UEMAren lana horri buelta ematea, eta bueno, azken finean, herritarroren hizkuntza eskubideak bermatzea da, eta alegin hortan Usidik ere garai gogorrak dira euskara entzat, oldarraldiarekin, eta bar, bauri, herritarren hizkuntza eskubideak defendatzea eta bermatzea da UEMaren helburu nagusia.
Orduan, gerota herri gehiago izatea, gerota hoe, gerota...
Bai, bai, azkenean erran nahi du, herri hoiek ere bat egiten dutela ideia horrekin, eta herritarrak, herritarren hizkuntza eskubideak defendatzearekin bat, euren jarduna ere, euskaraz egiteko prest daudela udaletxean, ez? Eta noski, gerota herri gehiago, gerota, bueno, gubeintzat, berri pozgarri bezala hartzen dugu, hau da, jende gehiagora iristeko aukera eta gerota udal gehiago konprometituak euskararen normalizazioarekin.
Oia, bueno, zure kasuan Lesakako zinegotzi zaialdetik, aipatuko dugu Lesaka UEMan dagoela, nio Lesakak kasunda bigarren aldi bat duela guain UEMan, ez? Berez UEMan zegoen, baina ustobia 2018an orduko udalak bai. Bateratzea erabakizula.
Azkenean badaude olako mugimenduak, ez? Laburteko hauteskundeak diren neurrian, ba, talde ezberdinak sartzen dira agintzera, eta bakoitzak duen ikuspegiaren arabera aldaketak izan daitezke, edo ez? Gu Lesaka udal bezala 2011an sartu zen, lehendabiziko aldiz, ez banago oker, behintzat 2011ko legegintzaldi hartan, eta 2015an kanpoa atera zen, eta berriz ere 2020an sartu zen UEMara eta orduzkero UEMako kide gara.
Hoi da, 2020an, pandemia betian, sartu zen Lesaka berriz ere UEMan, gainera bautuzte, etxean bertan sartu zela, ez? Lesakan egin baitzen batzarra, batzarretako bat.
Hori da, batzarra 2020 garren urteko batzarro horietako bat, zuk aipatu dezala. Lesakan egin zen, eta azkenean, bueno, saiatzen da herri berri hoien herrietako batian izatean, alba da. Kontua da, bueno, UEMak urtean bi batzar nagusi egiten dituela, eta hoietako bat Lesakan egin zen, eta batzar horretan Lesaka sartu zen herri bezala, edo UEMako kide berri bezala.
Hori da, hor desberdin du hartxugu, beraz, batzarrak urtean bi egiten direnak, eta UEM eguna, hau uste dut, bi urtean behin egiten dela.
Bai, udalerri euskaldunen eguna, hasieran UEM eguna bezala ezaguna, eta lehendabiziko edizioa arantzan izan zena, hoen dela, 25 urte, edo izango da, baina urte desente pasada, egun hartatik. Eta orain udalerri euskaldunen eguna dena, bi urtean behin egiten da, ego Euskal Herriko provintzia ezberdinetan. Aurtengoan Nafarroari zegokion eta egoki iruditu zitzaion zuzendaritzari Lesakan egiteko aukera eta proposamena luzatu zitzaigun eta guk izugarrizko pozarekin hartu genuen eta ilusioarekin eguna adik eta hobekien antolatzeko.
Eta proposamena noiz jasotzen dute, ondara bi urte edo...
Ez, proposamena ba, nik errango nuke azaroa, urria azaroa aldin edo jaso genula. Aipatu zigute da, berpreste gongo ginaken, Nafarroan antolatu beharretzela, eta bueno, badaude aldekuak ja, bueno, arantzan egin zen, leitzan egin da behin baino gehiagotan, orduan, bueno, aukera bezala Lesakan egiteko hori, proposatu zitzaigun, eta errandi zuten bezala, izugarri pozik hartu genuen proposamena, eta gusto da hartu dugu enkargua.
Beraz, bueno, proposamena urria azaron hartu eta... Bueno, hain kalkulokat ditzen, lanian segitxuan hasi zineten, ze joan den udazkeneko ja, herriko eragilei biraturiko deialdi bat edo bertze gina zenuten.
Hori da, azkenian ez genuena nahi da bestaren antolaketa soilik Lesakako udala eta UEMaren bizkar guztea. Nahi genuena zen besta parte hartzaile bat egin, adik eta herriko eragile gehienek parte hartu zezaten, eta horretarako, zuk aipatu bezala, deialdi ireki bat egin genuen, ba, talde eragile bat sortzeko, besta antolatuko duken talde eragile bat sortzeko, eta zenbait eragile etorri ziren bilera hortara, eta hortik sortu genuen taldea, eta talde hori maiztasun batekin elkartzen joan da, pixka bat besta guztia antolatzeko.
Hoi da, eta ikusten denez, eragilek erantzun dute, ez?
Bai, antolaketan batzuk, eta gero egunaren antolaketaren barnean, egin bardien ekitaldietan ere, hainbat eragilek parte hartuko dute, herritarrek. Hori ere izugarri pozgarria da, bertan parte hartuko duten eragile guztietatik eta desente die, bat kenduta bertze guztietan lesakarrak daudelako eta herritik sortutako ekimen bat delako dudarik gabe.
Hoi da, eh? Eta bueno, egitaragoa mentxe dute parez pare. Egitaragoari begira, ja, bueno, batzarraren aintzintik hasiko dire kontuak, ez? Dianak.
Hori da,
Diana. Herri arnatzeko.
Hori da, pixka bat jendi herriari ezagutarazteko edo herria, zuk erran duzu bezala, ernatu edo pizteko eta motibatzeko. Lenda bizi Dianak izango die, justuan batzarra egingo den lekutik abiatuta. Eta hor bai txistudariak eta bai soinudariak ibiliko die, bakoitzak bere ibilbidea egingo du, pixka bat jendeari edo herriari postasun pixka bat eman goiz-goizetik, eta bueno, hori da, pixka bat ernatu eta egunari hasiera emateko.
Hoi da, eta bueno, gero amartan, hor Riondoa inguruan metatuko da gehiena, ez? Batzuk Riondora sartuko zate, batzuk, bueno, herritako ordezkariak batzarrera, eta kanpoan berriz, Euskaratalen topaketa ginen da.
Hori da, bueno, zuk aipatu bezala, ez? Justuan eguna hasten da Dianekin, eta gero amarretan, amarrak inguruan, baditugu itzordu ezberdinak. Bat lehen aipatu dugun batzar horren, edo ohiko batzar horren ospakizuna, edo egingo da batzarra, eta bertan, noski, bueno, UEMako udaletako autetxiek parte hartuko dute. Eta bertan urteko, bueno, urteko gaiak aipatuko die, eta bueno, lehen aipatu bezala, lau herri berri hoien harrera egingo da, eta beraiek ere parte hartuko dute, eta hitza hartuko dute. Baina horrekin batera, gehiengoa utetxia aztenez ere, ba, antolatu die ba, bertze pertsonen dako gauzak, eta bat izango da, ba, taller gisa edo itzaldi gisa antolatu den ekimena. Hori ere antxe bertan izango da, eta pixka bat, bilatzen dena da, euskara talde ezberdinen, bueno, olako sinergia bat bilatu, ba, hemendik aintzinera dugun egoerari aurre egiteko, ez? Zer egin dezakegun, ba, euskara indartzeko, euskararen kontrako eraso eta oldarraldi honen aurkaz egin dezakegun, eta bizka da, sinergiak bilatu herrietako euskara talden artean. Eta hori izango da, eguneko, bueno, batzarrarekin batera egingo dugun ekimena. Baita ere, ordu berdinean edo antzera, aurrendako ere herrikirolak antolatu ditugu kulkin eskutik.
Hori da, eta bueno, topaketa ipatuzu, uste dut, euskaren olatu berria sortzeko gakoak, oixe, ez? Hori dela leloa, ez?
Hori da, leloa hori da, euskaren olatu berria sortzeko gakoak, eta hau da, pixka bat, hemendik aintzinera, ikusten da, bueno, erasoak jasotzen ari garela, herrietan euskararen erabilpena jeisten ari dela, orduan horren aintzinean zer egin eta berriz ere euskara olatu bat bihurtu eta indarra eman, ba, etorriko zaizkigun erronka guztiei erantzun izateko.
Eta hemen euskarri mailako taldeak elkartuko dire,
euskarri guztikoak. Hori da, men gure zona, bueno, bortzitako borbor egongo da, bueno, antolatzaile bezala edo bueno, gidari bezala. UEMako teknikariekin batea, baina bertze herrietako euskara taldetako ordezkariak ere etorriko die eta pixko bat hori da, ez? Elkar ezagutu eta denen artean, ba, ea ze ekimen sortu daitezken, ze pauso eman daitezken hemendik aintzinera.
Hori da, hori erran bezala, amarretan hasita, gero guardian ekitali nagusia izanen da, ez? Hau plaza zarrian.
Hori da, bueno, ipatu duzu, ez? Lehenbizi batzarra, tailerra, olatuaren inguruan, euskararen olatuaren inguruan, eta herrikirolak egin ondotik, 12:30 izango dugu ekitaldi nagusia. Plaza Zarrean, zuk aipatu duzun bezala, eta hor, bueno, azkenean eginen dena da, bueno, hitzatze ezberdinak izango die, Eusko Jaurlaritzakoak, Lesakako alkatearenak, Nafarroako gobernuko ordezkariarenak ere bai, Euskara Bideakoak, eta hor ere, ba, baliatzen da omenaldi bat egiteko.
Oia, eta uste dut, omenaldia jasoko duna kasuntan euskararen euskaraz tale izanen dela eta bere xiki bilesakar, ez? Azkenian horrek ere badu bere arazoia.
Bai, bai, zuk aipatu bezala, ez? Bueno, omentzen dena azken finean Euskal Herrian euskaraz da, baina nahi dugu atentzioa jarri edo indarra jarri Euskal Herrian euskaraz sortu zuen talde horretan. Lehendabiziko bilera, lehendabiziko asamblea bultzatu zuen talde horretan. Eta talde horren barrenean, zuk aipatu duzu, ba zeuden bi lesakar, eta era berean, lehendabiziko batzar horri lesakan ospatu zen. Orduan, horri nahi diogu indarraman, horri nahi dugu oroitarazi, eta Euskal Herrian euskarazko sortze talde hori aipatuz, era berean Euskal Herrian euskaraz taldea omendu.
Hoi da, eta tartean, bueno, bile sakar omenduko direz, dut, Kontxi Erro eta Antxon Erkizia.
Hori da, horiek biak, bai Antxon eta bai Kontxi izan ziren talde horretako partaide, eta, bueno, beraiek ere aipatu izan digut, ez dute da protagonismoa beraiek hartu nahi, baizik eta talde guzti hori omendu nahi dela, Kontxik hartuko du gero hitza eta berak aipatuko dizkigu hainbat gauza, baino omentzen duguna Euskal Herrian euskarazeko sortze talde hori edo bueno, han elkartu ziren guztiak jakinik hemen egin zutela, desakan egin zutela lehendabiziko batzarra.
Hori da, beraz, zenora bat ere orduko haien bozera maia izan dira, ez dire?
Hori da, azkenian hori da. Beraiek ere garbi utzi digute hori, ez? Beraiek garrantzia eman nahi diote, han lanean egontzen talde guztiari, eta beraiek ordezkari bezala hartuko dute hitza, kasuanetan Kontxik hartuko du hitza, eta hori, sortze talde horrei errekonozimendu bezala, eta era berean, Euskal Herrian euskarazi, errekonozimendu bezala, baliatuko dugu ekitaldea.
Hori da, eta bueno, behin ekitaldiak ituta, gozi egin bidena bar ustut, musikaskoloko ikasen fanfarrarekin kale jira bat izanen dela.
Hori da, pixka bat, bazkaltze da joan baino lehen, baldiatuko dugu bertze herriko talde bat, kasu honetan musikaskolako ikasidekin osatuko den fanfarrea da, eta plazatikan, ba, bueno, herritik barna, bueltatxo bat emanen dugu, ba, den aipatu duzun bezala, ba, gozea iteko, eta bazkari aintzineko tarte hori bete, eta bueno, pixka bat giroa laitzeko.
Eta bazkari edokionez, ez dakit, zenbatxu jende espero da?
Ba, 200 bat lagun edo espero aurre ikusten ditugu, oraindik ez ditugu datu definitiboa jaso, baina bai, espero dugu jende kopuru politia elkartuko gaela bazkaltzera, eta bueno, hori da, ez? Espero una da gido polit bat egotea bazkarian eta adik eta jende gehien etortzea eta hori, ba bestaz gozatzeko aukera, kasu honetan bazkalduz.
Hoi da, jendia espero da kanpotik, ez? Zut, bai, haitxuten ez autobusak ere omen daude, ez?
Bai, badaude autobus ezberdin, herri ezberdinetan, badaude autobus batzu, bueno, saiakerak autobusak ateratzeko, badakite, bai Markina, bai Oiartzun, bai ikusi ditut, zenbait proposamen, eta ea jendea animatzen den, eta bueno, autobus bidez, kotxe bidez, oinez, biziketan, nahi duen bezala etorri dadila desakada, baina etorri dadila.
Hoi da, alare, dena ez da mai inguran akituko ustut, gero bertso poteo bat dagoela, eta tartia, bueno, esakako bertsolari.
Bai, bueno, aipatu ere, bazkarian, baztango bikote batek musika eginen duela, eta, bueno, hori ere aipatzekoa, ba, ez dire desakarrak, baino, bai zonaldekoak, eta pixka bat alaituko dute bazkaria. Eta bazkariaen ondotik, seietan, bertso trikipoteo bat izango dugu, desakako trikitilariak, eta zuk ongi erran bezala, desakako bi bertsolariekin, Josu Sanjurjo eta Maiane Txoperenarekin.
Ben gainera, desakan eustatu faltatik ez da.
Ez ostatu eta ez bertsolari falta. Kasuetan ongi ernitua daude bi aldetatik, eta, bueno, bai poteo aiteko eta bai kanturako aukera ugaria izanen da.
Hoi da, eta, bueno, kantulako aukerarik bai, minon, dantzalako ere, ez, ikusten duten ez, hemen larrain dantza, teki dantzekin erromeria, fifi eta feferekin dira ibesta, dantzalako ere aukerarik ez da faltako.
Hori da, behin bertsoa bukatutakoan, 8:00 hasiko da dantzalako aukera. Guretzako desakan berrikuntza dena, akigu beran eta bertze zenbait herritan arrakasta handia izaten du da, eta bueno, interesgarria iruditu zaigu desakan saiakera bat egitea horren inguruan, eta 8:00 larrain dantza izango da, larrain dantza herrikoia, desakako aiteroa joko dute, desakako dantzariak bertan egongo die, eta bueno, proba bat egin nahi dugu ere, nola ze arrakasta izan dezaken, ez da bakarri larrain dantza izango, 8:00 izango die, harina-harina, fandangoa, bueno, dantzadako 40-45 minutoko aukera izanen dugu. Eta behin dantza edo euskal dantzak egin ondotik, erromeria edo iritsiko zaigu triki dantz taldean eskutik. 9:00 gutxitan izango da hasiera eta bueno, 12-11 inguru arte behintzat, hortxe izango ditugu ba, beraien kantakin, jendea dantzadazten eta gido erraiartzen.
Hoi da, beraz, ikusten denez, aste buru edo, larumata betia izan duzule sakan, alare, bueno, ikusten ez azken aldian, hortara, oitu xamara zaudete, ez, antzinekoan kinto bestak, pasatu berri denian, bizibide opena, ontan uema, urrengoan gazteguna, bueno, aste buru betiak.
Bai, eta urrengoan beti gazteren astea,
eta
zorionez, esakak kultur aldetik izugarrizko emankortasuna du, eragile kultural pila bat ditu, herritarrek beraiek sortutakoak, herritar ugarik parte hartzen dutenak, eta noski gero hori agertzen da bueno, eremu ezberdinetan eta aktuazio ezberdinekin. Eta bereziki data hauek, San Fermina intzineko data hauek, apiriletik hasi, aste santutik hasi, maiatza ekaina, bueno, zuk aipatu bezala, agenda izugarri betea etortzen da, hainbat eta hainbat ekimen daude, eta hori da, ez, bueno, guretzat postekoa da, hainbertzeko mugimendu kultura da dukitzia, eta odako arrakasta duten egunak antolatzeko gaitasuna edukitzia, ez. Horrek erran nahi du, desagako kultur munduak itz bizi dagola, eta gauzak, bueno, herri mugimendu horrek, herri kulturgintza hori, herritik egina eta herritarrentzat mantentzeko moduan gaudela eta izugarri eskertzekoa da hori.
Hoi da, eta berriz ere gogoratuko dugu, larunbat honetan UEMA edo Udalere Euskaldunen Mankomunitateen eguna ospatuko dela Lesakan, ba, eneko, bakitzeko gonbidapena luzatuko dugu, ez?
Bai, dudai gabe, guk nahi duguna da, ahalik eta Euskaldun gehien Lesakara hurbiltzera, bai, Lesakarrak, bortzitarrak, baztan bidasoakoak, eta Euskal Herri osotik etorri daitezken euskaldun guzti hoiei gonbidapena eskuzabalik hartuko ditugu eta Lesaka prest dagoela beste hori aintzinera eramateko.
Halaxe beraz gonbidapena baneko, mila esker estudiora egindako bisita honengatik eta bueno, gune derrate da dela, larun batekoa.
Ea laben eta mila esker zuei.
Ongi xe gaio.
Aio.